подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – медиа-эксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Вітаю вас!
Нагода нашей сегодняшней гутарки – это сумная годовина. На этом тыдне исполнился год погрому Тутбая. Портал был знищены, керавництво портала трапило за краты, некалькі журналистов, керавников дагэтуль застаются, принамсі Марина Золотова. Я хочу нагадать, что Тутбай это был такой, как вы говорите, манблан в информационном поле на фоне, как бы мовить, пригорков. Это пригорки и іншие незалежные медиа, и державные медиа. И вот как бы зрыли гэтую гору. И в певном сенсе тему можно вызначить так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылася с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за мяжой. Это уже медиа за мяжи. Такий ж лёс напаткал и нашу Ніву, и, скажем, Куку, и іншие выдані, большасть их напаткал менавіта такі лёс. И в этом сэнсе як бы такое закольцаванне ситуации, и зноў же на гэтым тыдні адбыўся пагром хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медиа, якія дзейнічалі ў Беларусі. Гэта выданне «Беларусы і рынок». Так вот, Павел, что отбылося в целом с незалежными медиа, коли казать, скажем, про их аудиторию?
Тут есть проблема с оценками, бо методичных опытаний, яким можно было бы доверять, то бок тих, які можно было бы оценить динамику, які давали шмат информации, и самое главное, ті опытання, на які можно спосилатися, бо есть опытання, які, в принципе, доступны шэрагу экспертаў, у тым ліку мне, але на іх па умовах нельга спасылацца. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вось, і калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць... Я згодны з вашай ацэнкай, што Тутбай быў манбланам. Звычайна выкарыстоўваецца ў медыасяродку крышачку іншая метафара, кажуць пра пік і доўгі хвост, бо тут вельмі вялікі разрыв быў паміж Тутбаем, які ахопліваў больш за 2/3 інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі і першым наступным выданнем. Так вось, гэтыя пагоркі, як вы кажаце, яны складаюць доўгі хвост, які не вельмі моцна змяніўся пасля таго, як зрылі Монблан. Што гэта значыць? З аднаго боку, аудиторія, так оно і насамрэч і могло бы, частка могла не знайсці себе, а частка аудиторії могла сысці на інші пляцовки, бо найперш цікавність для медіа узнікає тоді, коли є новини, які міняють наше життя, коли раптом такої перспективи коли нема, то цікавність це до прогнозу на двор'я, чим до медіа, які пишуть про політику. І тут можна зазначити, що відбулися некілька факторів, і з одного боку репресії, які примусили значну частку перебратися за межу, ці принамсі частки редакції перебратися за межу, а частки залишатися у Білорусі. Але одночасово змінився політичний ландшафт, і тому... Коли на сьогодні не виглядає так, що ось завтра може вибухнути революція, що завтра може помінятися керовний режим, от про що ж тоді читати політичні новини? Ось. Є питання, які показують, що у незалежних медіа за різних обмежуваннях, із-за того, що їх признають екстремістськими, із-за того, що блокують їх сайти, із-за того, що газети перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца. Паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з давером да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактар, які складана быццам бы з аднаго боку зразумець, а з другога боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта увайшло ў прывычку, і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вось скажыце...
Ёсць яшчэ адзін фактар.
Да, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактар, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік партал Тутбай, яго пляцоўкі такі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркал, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільён аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта у розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
суадносяць
дзяржаўным тэлебачанні.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і у прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочная спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну, яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну, і адпаведна, калі на прылаўку вельмі мала таго, што мяне цікавіцца, я буду менш гэта спажываць, я буду шукаць іншы прылавак. Ну і вот людзі, можа быць, переключаюцца на нейкія забаўляльныя праекты там ці штосьці яшчэ. Бо Тутбай застаўся грамадска-палітычным. Ён згубіў, ну так скажам, шырату прапановы, якая была ў нармальнай сітуацыі. Ну, прабачце, зеркала стала больш грамадска-палітычным. Тутбай, ён быў гіпермаркетам, у якім прысутнічалі розныя тавары.
А вы скажите, вот тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на перши нехты, але и РБ головного мозга, и часть малиновым вареньем, и, ну, шерагу інших вот такого кшталту, и там они в разы, хіба они в десятки разов, там что-то фантастичное такое, і вось здавалася, што, маўляў, як бы, як казалі там 20-е годы, там зараз все будзе радыё, сказаць так вот, зараз все будзе ў Телеграм, вогулі, як бы, СМІ знікнуць, там інтэрнэт СМІ знікнуць. А што вот зараз вот з гэтым Телеграм-сегментам? Ці можна сказаць, што вот зараз, як тады, ну, прынамсі, здавалася, вот Телеграм – это кароль. Хаця вы самі сказалі, што тут адбываецца такое, як бы, конвергенція.
Да,
в этом сэнсе, скажем, тое же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну, все ж таки агулом. Тебе можно сказать, что Телеграм, как бы, вытеснул, перемог онлайн СМИ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм отыгрывает безумовно важную роль. Але калі параўноўваць пляцоўкі, якія найбольш зараз важныя, я бы все ж таки выносил на першае яйцо. Телеграм быў важны і цікавы, калі навіны найперш чыталі ў тэкставым фармаце, а можа быць фотаздымкі, можа быць кароткае відэа, але вось YouTube гэта больш звычна для аўдыторыі, якая прывыкла глядзець тэлевізар. Ну, гэта такое больш-менш пасіўнае спажыванне, і YouTube прапануе, рэкамендуе наступнае відэа, і калі ўжо вы выбралі вектор, які вам падабаецца, то вам будуць падказваць падобныя відэа, ну, і вы застанецеся глядзець яго далей. Калі ж браць Telegram, то там спажыванне іншае. Вы падпісваецеся і вы перабіраеце адзін за адным тое, што, на што падпісаліся, у некі момант выстаўляецеся. А з другога боку, ёсць яшчэ праблема таго, што все прапануюць адно і тое ж. Ну, большасць грамадска-палітычных Telegram-каналаў одночасова публікуюць абсалютна аднолькавыя навіны, дзе мяняюцца просто, можа быць, асобныя словы. Ну, бо у іх ёсць гонка, хто будзе першы і так далей, але з пункту гледжання спажыўца, навошта мне глядзець это ўсё? У выніку адбываецца пэўнае скарачэнне. Ну, гэта адно з тлумачэнняў, акрамя проста цікаўнасці да палітыкі, яшчэ і фарматная такая вот.
Ну, і плюс я так разумею тое, што як бы знайдуць у цябе ў тэлефоне неправільны тэлеграм-канал і сядзеш перад вядомай дзвер'ю у бопіку, у базіку.
Ну, ёсць і такое, і сапраўды вось у той момант, калі тэлеграм-канал называюць экстрэмісцкім, адразу адбываецца нейкі рост з адпік. Але потым гэта неяк так нівеліруецца, бо з аднаго боку шмат хто з абывацеляў думае, што все каналы незалежныя ёсць экстрэмісцкімі. А навіны ж недзе трэба браць. З другога боку, некаторыя проста нават не думаюць у катэгорыях экстрэмісцкіх, ну просто ставяцца ўсе катэгорыі, яны просто ведаюць, што трэба знесці тэлеграм, з майго смартфона на момант, калі гэта небяспечна, а потым знову яго ўстанавіць, і нават падпіскі можна не адпісвацца. Без рознай стратэгіі падыходу цалкам, ну, Telegram застаецца важным каналам, але я бы не пераацэньваў яго ролю.
Вот, ну, вы спаслаліся на розныя пытанні, я таксама бачу розныя пытанні, вот, якія таксама, як бы не магу называць крыніцу, але тым не менш, паводле вот этих апытанняў, назіраецца выбухападобны, таксама, вот, прычым это апошнім часам, там, ну, можа, год, ці, не, ці нават некалькі месяцаў, пасляваенных месяцаў, дзяржаўных і прадзяржаўных як бы, скажем так, медыя, якія прысутнічаюць в інтэрнэце. Размова ідзе як бы і пра класіку, ну, то там, я не ведаю, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя як бы праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляжу, ну, больш за 100. І так, істотна. То есть, это істотны рост. Вось. Ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост і як бы як это зроблена? Адкуда дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сегодня расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская у іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот, як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць яна ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пра крымлёўскі і пра вайну ў Украіне. З улікам таго, што в Європі заблакаваны YouTube-каналы расійскіх прапагандыцкіх каналаў, тэлеканалаў, то вельмі падобна, што беларуская прапаганда падставіла плячо свайму саюзніку і робіць тое, што не можа рабіць расійская прапаганда. Ну, гэта хутчэй за ўсё супрацоўніцтва на час, але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Європе, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і ў некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. у тым ліку. І каб гэта все працавала при тым, что блокуются магчимости, прямые магчимости российской пропаганды, ну, хутчэй за все, треба выходить на эту аудиторию и подтримливать ее, и подобно, что это робится. Иншее питание, что ну, вот, конкретно доказать это немагчимо. Ну, для этого треба провести расследование и иметь доказы. У меня этих доказов нема, это только назирание и гипотезы, чему так отбывается. Разом з тим, от, наприклад, я зараз знаходжусь у Варшаві, і польські дослідники зауважили, як антиваксерські фейсбук-канали, які тут у Польщі фейсбук має велике значення, раптом перетворилися в прокремлівські і за війну. Причому в одну ніч переіменувалися і стали так активно працювати. Ну, тобто, це подобно на таку розумну децентралізовану діяльність, яка все ж таки керується з певного центру.
Ну, а вот, коли казать все-таки в целом про вот эту плынь, ну, умовно кажучи, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Советской Белоруссии, Белты, и плюс вот этой вот, так сказать, такие острые крыницы, к сталту желтых слив, те можно сказать, что они как бы все выросли? И вот за кошт чего? Нет?
Нет. Тут есть... напевно, проблеми з менеджментом, причому менеджментом високого узроўня, а не виконавцями, бо виконавці там є цілком кваліфіковані. Просто праця в інтернеті – це велика конкуренція, це великі гроші, і треба правильним чином упаковувати продукт. Ну, це ну, ціле мистецтво. І у Беларусі Олександр Лукашенко некілька разів проводив наради, на яких казав керівникам всього цього пропагандистського пулу, що, ой, що ви там гэтым інтернетом цікавитесь, саме головне телебачення. Ну і раз у його такі установки, то, ну, в принципі, пайсці супраць гэтых установок доволі складано. Разом з тим, ну, є праця, ну, але яна хутчэй формальная, навіть у ТікТоку. Такая лоялістская у падтрымку кіраўнага рэжыма, але яна не вельмі папулярна. Бо для того, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць іменна іх мове, а не працаваць у прапаганды. Таму это не так проста, і от я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вот скажите, как вы оцениваете как бы вот лёс, значение новых информационных проектов? Ну, они, может, не вельми новые, але яны вот, ну, изнов же, по тех даденных опытаниям, якія бачу я, яны довольно популярны, яны идут, как бы, хорошо встали, что называется, на крыло. Это такие, ну, как бы сказать, я батьки лайт. Советская Белоруссия Лайт. Это интернет-проекты к шталту Белновости, Смарт-Пресс, Близко-Бай, ну, еще целый шерех. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а летом не меньше их месяц, он правладный, такие выразно правладный, пророссийский, в связи с войной. И вот, сдается, ну, по вот линии которых даденных, яны, как бы так, выбухоподобно растут. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыницы, якія працуют на таргет-группы, к шталту там желтых слив, на таких уже ядреных, что называется, прихильников лады. А вот на середину вот працуете, ты что вы можете про эти каналы сказать?
Ну, по-перше, хочу сказать, что, мне кажется, желтые сливы больше працуют на белорусских оппозиционеров, тех, кто сбегли, как их демотивировать, ну и так далее. Бо при всем тем, у нормальных традиционных державных медиа их амаль не цитуют, их мало цитуют. Але, коли казать про ресурсы, которые вы назвали, я бы их навод не относил до цалком лоялистских. Я не уживаю ту терминологию, которую вы пропоновали. Я вот хоть и кажу, вот лоялисты и оппозиционеры. Ну, мне подается, это просто коммерцийные медиа, у яких есть своя редакционная политика. Эта редакционная политика на сегодня связана с тем, что они не хотят раздражнять керовный режим. У іх ёсць сваё ўяўленне пра прыгожае, можа быць, яны больш любяць Расію, чым некаторыя іншыя рэсурсы, але у параўнанні з рэгіянальнымі выданнямі, якія зараз прыцішылі голас, каб застацца не пад рэпрэсіямі, але пры гэтым выданні, якія мы лічылі дагэтуль прадэмакратычнымі, гэтыя выданні пішуць прыкладна адно і тое ж. Можа быць, акцэнт крышачку адрозніваецца, можа быць, больш запазычання, дапустим, там, з расійскіх рэсурсаў, але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкі фарміраванні за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацель...
нас...
так, абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое ну, не выглядае небяспечна.
Ну, і я так разумею, што вот гэтыя выданні, там, кшталту, ну, я кажу, вот Белновасці, ну, яны, можа быць, і хацелі б там цытаваць, я не ведаю, Белсат, Зеркало, Радыё Свабода, ну, гэта... Это ворогі, это фармаванне, то есть калі яны іх працытуюць, ну адпаведна, як бы ім прыляціць, так, не?
Ну, безумоўна, але не толькі смарт-прэс там ці офіс лайф, ці там бел новасці. Зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць рэсурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць з тых, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размещэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі бедны цэн для карыстальнікаў Беларусі, ну, гэта ўдарыла тыпліку і па такім пытанні. Вот. Але ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот наконт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі ўсе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час і з нябожчыкам Юрием Зісером, і з Марыной Золотавой пра некаторыя внутрырэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што у нас аудыторія не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі влады, але і прыхільнікі, і таму мы расставляем так прыярытэты і гэтак далей. Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж Зеркало, ці хтосьці іншае.
Глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які прадае адзін набор тавараў, толькі. А гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркета мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага абсолютно няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайн расвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аудыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аудыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у ёй не кепская аудыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аудыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну ніяк пакуль не блакуецца і, спадзяюся, не будзе блакавацца, і ў YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовыя забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па-за межаў Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верыфікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут проста з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах, нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагодай для журналісцкай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я зніму, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе нема журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндекс.Дзен, і, ну, вот, мне даволі...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, таму там выкінулі все. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі это як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен – это был спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта был такі референтны сервіс, дзе робот паказваў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это был выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць большай аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотна. З другого боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прикладна аднолькова колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажем, у 20-м годзе все былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі?
Так. Яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць ўжо не тым патокам ісці і будуць цікавыя, можа быць, не для ўсёй аўдыторыі. Ну, допустим, тое, што змянілася законодавство по податкопладанні ІПшнікаў, гэта значная навіна, але все ж таки не абсолютно все беларусы з'являються ІПшниками. Але вот для тих, хто працював у ІП, ну, гэта буде значная навіна. Тое саме тычыцца там смяротне покарання за замах на тероризм і так далі. Ось такого кшталту навіни все ще будуть звичайно читатися, а ось навіни про те, що ми супраць чогось протестуємо, ці чергово репресіровані, ну, вони робляться вже рутинно таке от тяжко утримлювати інтерес на таких новинах, коли вони ну, не вибиваються з агульного шерегу. Ну, бо з пункту гледження назиральника, ну, було 1000 полізняволених стало 1010, 1020, ну і так далі. Це як рост трави вже далі робиться, бо не зауважається реальне падіння. Ну, тобто, це все неприємно, але чому читати конкретно цю новину? Ось. І редактори спробують знайти підходи до теми. Вони розказують чоловічі історії. Чоловічі історії завжди читають. А гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але, ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну, хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот ёсць боль у чалавека, гэты боль трэба, ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аўдыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для таго, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але ну, складаны это не значыць не цікавае. Больш цікавай працы для рэдакцыі, больш складанай працы для рэдакцыі. Але аўдыторыя ну, ўжо просто не гатова браць прадукт, который будзе просто чыста палітычным, але абстрактным, які не будзе закранаць жыццё.
Павел, а вайна не выклікала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны, пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, всплеск быў, і вось я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, это праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся моніторингам, моніторингам телеграм-каналаў, і вось мы заўважылі вялікі всплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, гэта было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, потым ужо сталі звяртаць увагу, ну, хутчэй такія історії, які закринають серце, і там ну ніякі зверства, ну нешта такі речі, які ну немагчимо промінути. Але от сьогодні уже навіть от такі історії не виглядають переконавчими. Ну, тобто, чому я повинен це глядіти, коли я прошу пробачення. Олекса, стоп. Ну, тут колонка розумна підказує, що мені наступна зустріча.
Окей.
Я переговорю з того моменту. Прикладно середина сакавіка цікавність до освітлення війни стала падати. І причому були моменти, коли здавалося, що Білорусь ось-ось може вступити у війну своїми солдатами. Але за того, що шмат разів про це казали і ніводного разу це не справдилося, і конкретних прикладів все ж таки не було, а Олександр Лукашенко не забувався кожен раз сказати, що цього немає, не буде, ну, тільки в випадку, коли раптом буде агресія, ми будемо оборонятися, а агресії все-таки не було, то цікавність стала падати. І от на сьогоднішній момент я би сказав, що не то, щоб війною в Україні не цікавиться зовсім, але це вже не те, що раніше виносили на перші сторінки газет.
Дякую велике. А нашим глядачам я пропоную выказывать свое меркование на гэты конт, не глядячи на то, что эта тема такая, может быть, больше профессийная, тем не менее, выказывайтесь, пишите в комментариях под этим видео, какими СМИ, какими крыницами информации користаетесь вы, ну а затем, как подеи будут развиваться далее, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Всего доброго.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів. Але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Батьки довго шкодували, що не віддали мені у музичну школу. Не ведаю, які здольності там могли б у мені відкрити, але без музики, признаюся, я свого життя не уявляю. Відать, нема такого жихара Білорусі, який б не ведав незабивний, узнёслий і наповнений світлий тугою мелодії полянезом Міхала Клеофаса Агінського «Розвітання зайчини». Не випадково на початку 1990-х гучали пропанови зробити його державним гімном «Незалежної Білорусі». Хтось ці поспробує заперечить, мовляв, автор полянезу народився під Варшавою, був поляком. Але в мемуарах ён не двухсенсовно писав: «Походжу з літвінського роду. Незалежно ад намагання ў розна кшталту державних дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў депутат своєму Речі Посполітий, у 25 – посол у Голландії, а затим у Великобританії, у 28 – подскарбій, або, сучасною мовою, міністр фінансів Великого князства Литовського. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 5 сотняў стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэс, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта-Кроче побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сябровых знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Міколу Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачёстку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрахінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў кельях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Жуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант – отпалый лист. Я остро поскадывал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая «Могутный Боже». И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём висюльки у паникадзелі. Один з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасвечаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Женя марыў пра мора и выправился поступать у бакинскую мараходку. Оттуль перапалохавши родных, ён вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для беларускай музыки. Глебовские, эмоцийные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюленшпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды рабіліся подеями. Видать, кожному знакомые пьесы Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябраваў с Василем Быковым, книги якога не раз рабіліся для Евгена Александровича литературной основой музычных твору. Студенты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, и я его балеты люблю», – резюмовал маэстро. Камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Боже», моя душа завсёды імкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унию» на початку 1990-х створил хор-майстер, музыказнавца и педагог Кирилл Насаев. Мать выкладала музыку, якая и полонила сына с малых годов. И он спевал у хоры хлопчиков при консерватории, куды затым и поступил. Харисты унии належали до разных конфессий, але всех католиков, православных, вуниятов, протестантов объединяла агульная мета – спевать храмовые и патриотичные белорусские песни. Кирилла вельми хутко перетворил хор з аматорского у сапраўды професійный, привел его до перемоги на первом фестивале духовной музыки «Могутный Боже». Неузабаве «Унія» стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вене. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі па над ранішняй сенай і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні й танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні й марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, некілька годів унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Белорусской Народной Республики. Не поспел. Але в революционном 2020-м мы знов почули ягоную унию.